У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Патрыярх Кірыл завяршыў знаходжанне ў Мінску і паехаў у Полацак. Паломнікі вітаюць сёння ў празе папу Рымскага. Ва Ўладзіміра Сіпенкі, якога разам з Мікалаем Аўтуховічам падазраюць у падпале дома, апісалі маёмасць. Салдат-апазіцыянераў не задзейнічалі ў вучэннях «Захад» 2009. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Інспектары міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы праінспектуюць нова выяўлены іранскі завод, які займаецца распрацоўкамі ядзерных тэхналогіяў. Ачольнік іранскай атамнай арганізацыі Алі Акбар Салехі заявіў сёння ў тэлеінтэрв'ю, што адпаведнае пагадненне было заключана паміж яго ведамствам і МАГАТЭ. Тэрмін інспекцыі, аднак, названы не быў. Салехі ўдакладніў таксама, што другі завод па ўзбагачэнні ўрану ў краіне знаходзіцца прыкладна на 100 кілометрах ад сталіцы і пачне функцыяваць праз год. Тым часам паведамляецца, што Тэгеран дапамагае Венесуэле ў распрацоўцы ўранавых радовішчаў у гэтай лацінаамерыканскай краіне. Міністр горнай прамысловасці Венесуэлы Радольфа Санц сцвярджае, што першапачатковыя замярэнні сведчаць пра наяўнасць у краіне вялікіх залежаў радыёактыўнай руды. Пры спрыяльных абставінах, паводле Санца, прэзідэнт краіны Уга Чавес зможа атрымаць міжнародны сертыфікат на выкарыстанне гэтых залежаў прыблізна праз 3 гады. Москва адмаўляецца ад сваіх планаў размяшчэння ракетных установак сярэдняга радыусу дзеяння на мяжы з Польшчай. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў у Пітсбургу пасля заканчэння саміту Вялікай дваццаткі, што размяшчэнне комплексаў «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці болей няма патрэбы пасля таго, як Вашынгтон адмовіўся ад сваіх планаў пабудовы базаў супрацьракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыбыў у Прагу, гэта ягоны першы візіт у Чэхіі ў якасці пантыфіка. Сусветны тэрарыст нумар 1 Усама Бен Ладен нібыта звярнуўся да еўрапейцаў з заклікам пакінуць Афганістан. Лібійскі лідар Муамар Кадафі сустрэўся з сем'ямі загінулых ад Локербейскага тэракту ў 88 годзе. Нядаўна шатландскі суд датэрмінова вызваліў падазраванага ў адказнасці за тэракт былога афіцэра лібійскай выведкі. Па словах сястры аднаго з загінулых Лізы Гібсон, Кадафі на сустрэчы з ёй яшчэ адной сваячніцай ахвяры тэракту выказаў ім спачуванне. У Пакістане прынамсі 15 чалавек загінулі на паўночным захадзе краіны ад двух самагубчых нападаў. У горадзе Пешавару ў выніку тэракту загінулі 9 чалавек і дзясяткі былі параненыя. Раней сёння нападнік самагубца пратараніў грузавіком начыненым выбухоўкай паліцэйскі ўчастак у горадзе Бану. Гэты рэгіён мяжуе з Афганістанам і з'яўляецца апорай пакістанскіх талібаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл завяршыў знаходжанне ў Мінску. Ён наведаў Мінскую епархіяльную ўправу, інстытут тэалогіі пры Беларускім дзяржаўным універсітэце і дом міласэрнасці. За хадой ягонага візіту сачыў Алесь Дашчынскі.
Студэнты і выкладчыкі інстытута тэалогіі сустракалі патрыярха Кірыла на вуліцы. Двое з іх, якія атрымалі хлеб-соль, былі апранутыя ў беларускія строі. Патрыярху Кірылу прысвоілі ганаровую доктарскую ступень ханорыс каўза інстытута тэалогіі за актыўную публіцыстычную і асветніцкую дзейнасць. Рэктар Белдзяржуніверсітэту Сергей Бламейка падараваў патрыярху набор шахматных фігур зонікса. Патрыярх Кірыл адзначыў, што багаслоўская адукацыя можа быць прышчэпкай ад рэлігійнага экстрэмізму, але дапамогай у міжрэлігійным дыялогу. Праз гэты дыялог, да прыкладу, становіцца ясным, што з іранскімі шыітамі шмат агульнага.
І аказваецца так, што мусульманін прававер тебе па духу бліжы, чым да мазга каспей секулярызіраваны западны чалавек, выдзяляючы спасобнасць разлічаць дабро і зло.
Каля двух дзясяткаў мінакоў, якія прыйшлі прывітаць патрыярха Кірыла, ахова атрымала наводдаль каля ўваходу ў Александраўскі сквер. Яна забараняла фатаграфаваць прафесійнымі фотоапаратамі. А аднаго грамадзяніна вывелі пад рукі далей у сквер, як толькі той сказаў: «Нас тут трымаюць за быдла». Спадар Аляксей апавёў, што хацеў перадаць патрыярху ліст з просьбай дапамагчы пабудаваць храм, аднак ахова яго не пусціла.
«Нас считают за быдло. Я хотел обращение передать Кириллу. Мои друзья хотят построить есть Минский храм. Проект лежит уже 15 или 10 лет. Вот тут за железной дорогой, за Дружной. Разрешения не дают. Я заслуженный ветеран труда. За рукав меня начал чуть ли не кидать со ступени.
То есть не дозволили такие провести?
Посмотреть даже на святейшество я отсюда смотрел. Ну, я хотел увидеть с близкого расстояния. Меня оттуда сбросили.
Каля 200 человек сустракали патриарха Кирилла каля Дома Милосердности. На территорию дома пропускали праз металя шукальники. Частка аховников были не у парадной форме, а у черных куртках и джинсах. После наведывания Дома Милосердности патриарх Кирилл хутко прошел у автомобиль, не спыняющийся и не размовляючи с верниками, которые чекали его несколько годин, а некоторые были с детьми.
Учора падчас выступу ў Палацы Рэспублікі патрыярх Кірыл заклікаў берагчы саюз Беларусі і Расіі. Пры гэтым ён падкрэсліў важнасць павагі да суверэнітэту незалежных дзяржаваў. У межах свайго першага візіту ў Беларусь патрыярх Кірыл наведвае Полацак. Пасля сустрэчы ў Менску сёння па абедзе патрыярх прыехаў у гэты адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі. Тут ён прабудзе да нядзелі і сустрэнецца з вернікамі ды прадстаўнікамі свецкіх уладаў. Репортаж з Полацка.
Візіт патрыярха Кірыла ў Полацк распачаўся ў Спасаўгадзінеўскім манастыры. Каб сустрэць яго, прыйшлі каля тысячы палачанаў. Учора падчас сустрэчы з кіраўніком Беларусі патрыярх сказаў, што знаходжанне тут дасць яму яшчэ адну магчымасць, цытую, дакрануцца да жыцця беларускага народу. У Полацку на практыцы гэта адбываецца так. Прыблізна чацвёртую частку прысутных складае ахова рознага рангу, у тым ліку кажуць і прэзідэнцкая. Каб трапіць бліжэй да Спасаўгадзінеўскага манастыра, ахвотным даводзілася праходзіць асабісты дагляд і праверку металадэтэктара. Цяпер патрыярх Кірыл бярэ ўдзел у богаслужбе з нагоды свята ўздвіжэння пачэснага і жыццядайнага крыжа Гасподняга, якая адбываецца ў крыжаўздвіжэнскім храме. Да ягонага візіту ў Полацку рыхтаваліся загадзя. На пад'ездзе да горада з боку Менску яшчэ колькі дзён таму з'явіліся бігборды з прывітальнымі словамі. Падрыхтоўка вялася і ў самім Полацку, асабліва на тых гарадскіх аб'ектах, якія запланаваў наведаць патрыярх Кірыл. Так яшчэ напярэдадні 24 верасня недалёка ад Спасаўгадзінеўскага манастыра быў усталяваны помнік Мікола Цудатворцу. Ён быў падораны полацкай епархіяй Беларускай православнай царквы расійскім дабрачынным фондам святіцеля Мікалая Цудатворцы. Бронзавы помнік мае вышыню 3,5 метры, важыць 3 тонны, а на мармуровым пастаменце ёсць надпіс: «Сей памятнік воздвигнут в честь посещения Полоцка святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом в лето 2009». З'явленне гэтага помніка выклікала абурэнне значнай часткі палачанаў. Паэтка Лера Сом, якая нарадзілася ў Полоцку і жыве тут з дзяцінства, распавяла пра гэта ды пра іншыя дэталі, звязаныя з падрыхтоўкай да візіту высокага госця.
На тым месцы, дзе цяпер стаіць бронзавы Мікола Цудатворца, раней быў памятны знак, усталяваны ў памяць пра ахвяр фашызму, якія загінулі ў канцлягеры. Канцлягер Дувах 125 месціўся якраз у ваколіцах Спасаўгадзінеўскага манастыра. І для многіх жыхароў Полоцку гэтае месца было звязана перадусім з памяццю пра закатаваных тут блізкіх і сваякоў. Яшчэ расказваю такія дастаткова цікавыя, але не дужа прыемныя, магчыма, рэчы. Ну, напрыклад, падлогу ў Святой Сафіі, гэта паркет, і вось гэты паркет у тых месцах, дзе проста вось ногі наведнікаў трошкі павыціралі паркет. Замест таго, каб яго нармальным чынам неяк замяніць, яго проста пафарбавалі масленай фарбай. Да ўсяго, відаць, полацкія ўлады не спадзяваліся на тое, што вельмі шмат вернікаў прыйдуць на спатканне з патрыярхам Кірылам. І, напрыклад, настаўніка ўсіх школ горада было загадана з'явіцца са сцяжкамі менавіта да гэтага помніка Мікола Цудатворца, які стаіць недалёка ад самога Спасаўгадзінеўскага манастыра, без 15:05 і стаяць да самага прыезду патрыярху. Самае цікавае, што ў 5 гадзін, прыкладна за 40 кіламетраў ад Полацка, яшчэ не выпускалі машыны з бакавых розных дарожак, напрыклад, з Ушачаў, на Менскую трасу. Прыкладна за 500 метраў там спынялі гэтыя машыны, і вось да гэтага часу яны там стаяць. Тых пешаходаў, якія хацелі там падысці да Менскай трасы, ну, выходзілі людзі з машынамі навіть на тое, каб паглядзець, хто ж там будзе праязджаць, іх таксама нікуды туды не пускалі.
Заўтра зранку патрыярх Кірыл ізноў возьме ўдзел у богаслужбе ў храме ўздвіжэння Святого Крыжа, а потым наведае славуты Сафійскі сабор.
А пасля гэтага патрыярх паедзе ў Віцебск. Вы слухаеце Радыё Свабода, і пасля абвесткі мы працягнем расповед пра міжнародныя візіты царкоўных іерархаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Дылемы ўсходняга партнэрства. Погляд былога дысідэнта і міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварценберга. Европа без новых американских радаров, здрада принципам перамога России, ці разумный своечасовый крок администрации Обамы. Гэтыя темы в черговом тыдні с Радио Свобода обмерковываются. Директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники нашего радио Сергей Обламейко и Ганна Соус. Гості випуску – Карл Шварценберг і супрацовник служби новинок нашого радіо Грегорі Файфер. Глядіть передачу у суботу, 26 вересня, у 20:25. Белсат транслюється за спадорожників «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Паломники вітають сьогодні у Празі папу римського Бенедикта XVI, який упершиню прибув у Чехію у якості очільника католицького костелу. І про цей візит я попрошу розповісти Стасі Івашкевича, будь ласка.
По прильоті понтифіка чекала урочиста зустріча на аеродромі. Президент Республіки Вацлав Клаус упершиню виступив з промови по-ангельську. Папа отплатив некількими словами по-чеську. Бенедикта судів пригнет релігії при комуністичному режимі і заклікав чехов вернутися до своїх християнских коренёв. У неделю на поудневом усходе краины у Моравии, где поводля падания померли выноходники усходнеевропейского письменства святые Кирилла и Мефодий, отбудется богослужба под открытым небом, на якой чакается принамсі 100 тысяч верников. Треба, однако, зазначить, что не глядячи на то, что католическая церква мае наибольшую колькость верников сирот чешских церквов, агульная колькость религийных людей в Украине пропорционально бадай наименьшая в Европе.
Этому есть некое историческое тлумачение?
Так, ёсць гістарычныя прычыны. Каталіцызм заўсёды з'яўляўся для Чэхіі штандарам заваёўнікаў. Сярэднявечныя каталіцкія клерыкі ініцыявалі спаленне народнага героя краіны, рэфарматара Яна Гуса. А напрыканцы эпохі адраджэння каталіцкія нямецкія імператары захапілі краіну з мэтай здушэння пратэстанцкага руху і пазбавілі яе незалежнасці на 400 годзе. І сярод нядаўніх гучных інцидентаў непрыемны канфлікт каталіцкага касцёлу і магістрату чэшскай сталіцы за правы ўласнасці над велічнай катэдрай Святога Віта ў пражскім старым горадзе. Па ўсім свеце засталіся адзінкавыя краіны, якія, як Чэхія, дагэтуль не падпісалі стандартнага двухбаковага пагаднення з Ватыканам.
Ну і як насельніцтва Чэхіі ўспрымае візіт пантыфіка?
На пытанні корэспандэнтаў Reuters, якія правялі вулічнае пытанне, пражскія мінакі найчасцей выказвалі абыякавасць да візіту. Іншыя абурана закідаюць Ватыкану адказнасць за шырэнне вірусу ВІЧ з-за забароны на карыстанне кантрацэптывамі, якую апостальскі пасад наклаў на мільярд сваіх вернікаў па ўсім свеце. Найбольш актыўныя крытыкі папы, між іншым, збіраюцца пратэставаць супраць яго прыезду, раздаючы надзьмутыя прэзерватывы.
Ну я патлумачу, што гэта пратэст, такім чынам яны выказваюць супраць забароны рымскім касцёлам засцерагацца пры сексуальных кантактах. Вы слухаеце Радыё Свабода і вернемся да рэлігійных унутры беларускіх праблемаў. Бацькі некаторых дзяцей з Наваградскай школы нумар 1 вінавацяць настаўніцу і дырэктарку ў тым, што тыя прымушаюць дзяцей наведваць факультатыў па асновах праваслаўнай маралі. Дырэктарка сцвярджае, што гэта не так. Сітуацыю даследаваў Міхал Карневіч.
Одним з перших виказав обурення тим, що школьників примушають ходити на православний факультатив протестантський святар з Новоградку Владимир Качагур. Сам він довідався про гета від дочки, яка вчиться у 7-й класі. Як старшиня батьківського комітету класи, Владимир Качагур пішов у школу, як висвітлити ситуацію. Його вельми здивило, що на занятках гета факультативу присутнічали ті діти, чиї батьки не писали заяви, як гета прийнято у школі.
Я захожу, говорю, діти, вам этот учитель откровенно врет. Не потому, що там православие это плохо, а потому что она сказала вам, что этот урок обязателен, как математика и география. И она не сообщила вашим родителям, что вы будете ходить на этот факультатив.
Амаль палова дзяцей з класы, з яго слоў, паднялі руку, што не хацелі б наведваць факультатыў. Калі прыйшла дырэктарка, то большасць рукі апусцілі, акрамя адной дзяўчынкі. Са слоў маці тыя дзяўчынкі Тацяны Бялецкай, дырэктарка пасля гэта некарэктна паразмаўляла з яе дачкой, і тая прыйшла да хаты заплаканай. Сёння Тацяна Бялецкая хадзіла ў школу, каб разабрацца, але дырэктаркі не заспела. Сама спадарыня Бялецкая праваслаўная. Вось што яна кажа пра гэтую справу.
Я считаю, что это маленький. Когда вот ребенок что подрос, чтобы он сам в себе разобрался, что ему надо. Но это есть желание, пускай идет ребенок. Я ничего не против. Ну, а так заставлять и так грубо относиться с детьми, я не знаю. Это у нас школа, это, как говорится, лицо. Это, там детей должны всему учить.
Директорка школы Людмила Пелуць на адрес адмаўляе, што яна некарэктна паводзіла сябе з вучаніцай і кажа, што не павышала нават на яе голас. У гэтай класе, з яе слоў, з 15 вучняў толькі 7 наведваюць факультатыў, бо астатнія бацькі не пісалі на гэта заявы. Але гэтым разам у класе сядзелі ўсе вучні. Директорка сказала, што пыталася ў настаўніцы, чаму так адбылося.
Вот, понимаете, и Нина Александровна мне объяснила, что она никого не заставляла. Она сказала: дети, желаете, если желаете, можете сидеть и те, кто не посещает. Сегодня очень интересная тема.
Я еще запытался с подарения пелуть. Чему их факультативы тычатся только православной морали, а не макатолицких, протестантских и инших?
Ведь это не наша вина. Это вина католической церкви. Почему они не идут в министерство и не требуют того же сотрудничества, как и православная церковь? Почему тот же отец Владимир не идет в управление образованием и того же сотрудничества не требует?
Репортаж з Новоградка. Ви на хвилях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Патріарх Кирил завершив знаходження у Мінську і поїхав у Полоцьк. Напередодні він закликав народи Росії і Білорусі дорожити союзною державою і при цьому поважати суверенітет і незалежність. У Новоградській школі узнік конфлікт поміж батьками і наставниками з-за того, що адміністрація школи нібито примушає дітей вивчати православ'я. Паломники вітають сьогодні у празі папу римського Бенедикта XVI. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз наш штосуботній огляд справов, які здобули широкий розголос у громадстві, з кримінальних справ відомих в'язнів. Кримінальна справа супроць Юрія Лявонова спинена, а ось Миколая Тухович і Владимира Сіпенка залишаються за кратами. Артем Дубський рихтується до споткання з маці і сестрою. Огляд підрихтував Олег Грузділович.
24 вересня з підприємника Юрія Лявонова зняли усі обвинувачення і спинили супроти його кримінальний переслід. Постанову про припинення справи відносно Юрія Лявонова підписав слідчий з головної управи боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Віктор Клочко. Ось як Юрій Лявонов прокоментував перспективи дальнейшого розслідування цієї справи відносно Тухович і Сіпенки.
Добрый знак для них, потому что недоказанность участия одного из фигурантов дела дает некоторый шанс надеяться на то, что в общем дело не будет доказано. Хотя на сегодняшний день, мне кажется, дело все-таки в суд передано будет. Все идет к тому. В настоящее время очень важно добиться, чтобы суд был открытым.
В тот же день адвокат Павел Сапелко наведал на Володарца Миколая Туховича.
Борется сейчас за то, чтобы та диета, которую он получает, соответствовала по содержанию и по весу установленным нормам.
Поведомил адвокат Сапелка про то, як тепер харчується Миколай Тухович, який догетуль виходить з 90-денної голодовки. Павел Сапелка сказав, що подав скаргу прокуратуру на дрібні умови утримання Туховича і тое, що фактично за їм нема адмислового медичного нагляду. Перспективи справи свого підоборонного Туховича у сувязі зі спиненням переслиду Лявонова адвокат Павел Сапелка коментувати відмовився. На гэтым тыдні у другого фігуранта справи былого вайскоўца Владимира Сіпенкі у Ваковыску описали майомасць. Дотелефонуватися до своєкого Сіпенки покуль не удається. Маці молодофронтовця Артема Дубського у понеділок 28 вересня поїде до сина у Могилевську колонію на споткання. А пошній раз сином Алена Дубська бачилася улітку, коли його перевозили з Бабруського слідчого ізолятора у колонію. Дієтичне харчування йому гэтак і не призначили, але був у терапевта. Сподівається, що нешта може зрушитися у лепший бок, сказала Алена Дубська. У її сина хвороба страўника, але туремні доктори не полічили потрібним дати йому адмислову дієту. Адвокат Дубського Тамара Сидоренко подала скаргу на присуд активісту у Верховний суд.
От справа у політв'язнів до справа у політпризивників. Франа Ковячурку, Івана Шилу і Дмитра Хвідрука не задійнічили у вученнях «Захад-2009», які сумісно ладять білоруські і російські військовці на території Білорусі. Зато хлопці мусять праз день стоять у нарадах у своїх військових частках, розказує Любов Луньова.
Іван Шила, Франа Квячурка і Змітер Хвідарук засталіся на територіях своїх військових часток. Поскільки їх сослуживців задійнічали у білорусько-російських вученнях, хлопцям доводиться праз день відбувати наради. Напередодні вучення у «Захад-2009» у палату шпіталя, де знаходився Змітер Хвідарук, прийшов супрацовник КДБ і запотребував, каб хлопець терміново собрав свої речі. Гэта адбылося праз 15 хвілінаў пасля таго, як медыкі казалі Хвідаруку, што трымаць у шпіталі яго будуць яшчэ не менш за тыдзень. Говорить мать Змитра Ирина Хвидорук.
Не участвует, но в правах их все равно ограничили, на всякий случай. Неделю назад из госпиталя выкинули, но если в прошлый раз хоть повод нашли, летающими тарелками кидался. Так самое смешное, что в части вызвал замполит и спросил, за что тебя в этот раз выгнали из госпиталя. То есть где-то кто-то кого-то о чем-то не предупредил.
Иван Шила так само трапляв у шпиталь. Ягоные батьки непокоятся, что у Ивана не проходит аллергия. Хлопца возили у шпиталь и робили ему необходимые процедуры, каб высветлить причину захворвания. Батька Франка Вячоркі атрымаў цікавы адказ з Міністэрства абароны ў працяг дыскусіі на конт ужывання беларускай мовы ў беларускім войску. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення Мінабароны спадар Гура напісаў ліст бацьку салдата-апазіцыянера.
Спадар Гура пускаецца ў пэўныя лінгвістычныя развагі, кажа, што ўкладанне вайсковай тэрміналогіі – гэта складаны навуковы працэс, які цяпер адбываецца, і чамусьці ён асобна ацэньвае каманду «Зважай», і чамусьці прыгадвае часопіс «Зважай», які ў Канадзе выпускалі ветэраны беларускай краёвай абароны ў 70-е гады. Ён кажа, што не патрабуе асаблівых каментароў. Ну, я не ведаю, што ён меў на ўвазі, магчыма, адмоўную ацэнку беларускай краёвай абароны ў гісторыі. Аднак да лінгвістыкі гэта не мае ніякага дачынення.
Сябры і сваякі салдата-апазіцыянераў спадзяюцца, што на бліжэйшыя выходныя ім нарэшце дазволяць спатканне хаця б каля КПП.
Рассказывала Любовь Лунева, а до лингвистичных проблем мы вернемся у иншей нашей программе.
30 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Роля мастацкага перакладу ў выжыванні мовы – адна з тэмаў гутаркі за круглым сталом у доме літаратара.
Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску.
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. У Берасці больш як 50 сябраў свабоднага прафсаюзу падпісаліся пад лістом да Аляксандра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць пераслед арганізацыі з боку чыноўнікаў. Прычыны канфлікту ў Берасці высвятляў Вячаслаў Кулік.
Былы выкладчык Брэсцкага універсітэту Олег Галенка не дапрацаваў да пенсіі адзін год. Яго звольнілі за тое, што ён быў актывістам свабоднага прафсаюзу.
Ён не сказаў, альбо вы ў спісах прафсаюза, альбо мы не сотрудничаем, не супрацоўнічаем. Ну і ўсё. У 8-м годзе міністр адукацыі узнагародзіў мяне пачотнай грамотай. Уся грудзя ў ардэнах толькі на спіне не было, але выгналі як шкаляра. Не паглядзелі, што я дацэнт, што я рабіў да гэтага.
Ректор Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна Мячыслаў Часноўскі цвердзіць, што асабіста не мае дачынення да ціску на сябраў СПБ.
Я такога ўціску не ажыццяўляў і сам не адчуваў. Проста ў нас няма ніякай арганізацыйнай сувязі, літаральна ніякай арганізацыйнай сувязі.
Паводле Часноўскага, суполка СПБ фактычна спыніла існаванне і выселеная з яго навучальнай установы. Нядаўна свабодны прафсаюз пакінулі яшчэ 5 выкладчыкаў. Мячыслаў Часноўскі тлумачыць.
Па маёй інфармацыі, сяброў гэтай первічнай арганізацыі свабоднага прафсаюза з ліку работнікаў універсітэта на сёння няма.
Са слоў рэктара, праз бухгалтэрыю універсітэту ўжо ніхто з супрацоўнікаў не плаціць прафсаюзныя складкі СПБ. Канфліктную сітуацыю каментуе старшыня Рады свабоднага прафсаюзу берасцеец Валяцін Лазарэнкаў.
На сённяшні дзень на ўліку ў першаснай арганізацыі імя Пушкіна універсітэта знаходзіцца 57 чалавек. Частка з тых, хто выйшаў, яны зноў пацвердзілі сваё членства ў прафсаюзе, але не пералічваюць складкі праз бухгалтэрыю універсітэта, як гэта было вось да апошняга часу.
Па словах Валянціна Лазарэнкава, сёлета ў студзені беларускі ўрад, афіцыйныя і незалежныя прафсаюзы выпрацавалі план дзеянняў па выкананні рэкамендацыяў міжнароднай арганізацыі працы. Былі абяцанні пазбягаць дыскрымінацыі прафсаюзаў.
Тое ж самае на заводзе «Світатрон», на Лукомскай ГЭС. Вельмі непростыя адносіны у незалежным прафсаюзе па гэтых жа пытаннях.
Зварот да Александра Лукашэнкі, як запэўнівае Валянцін Лазарэнкаў, будзе накіраваны да ўсесветнага дня барацьбы за годную працу. Сёлета ён прыпадае на 7 кастрычніка.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз кроніка крызісу. На гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сідорскі падчас сустрэчы з нямецкімі банкірамі заявіў, антыкрызісная праграма беларускага ўраду апраўдала сябе. Ці на самой справе беларускі ўрад мае комплексную стратэгію выхаду з крызісу? Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці існує увогуле нейкая цельная стратегія крокаў, якія паслядоўна выконваюцца урадам, альбо ўлады проста рэагуюць на сітуацыю. Эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук выказаў на гэты конт такое меркаванне.
Ёсць нейкі план 52, які быў агучаны як план правядзення лібералізацыі частковай, а ніколі там слова крызіс не было. Ёсць дакументы, якімі карыстаецца ўрад і нацыянальны банк, іх ніхто не адмяняў, але адначасова ёсць мемарандум Міжнароднага валютнага фонда, дзе зусім іншыя паказчыкі, дзе ёсць, напрыклад, 3-3 падзення ВВП. Такім чынам наш урад жыве на двух і постасях. Адзін гэта для прапаганды, другі больш-менш рэалістычны для перамоваў з Міжнародным валютным фондам. Але ні ў першым, ні ў другім дакуменце слова крызіс няма.
Разам з тым Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь не здымае амбіцыйных задач перад беларускай эканомікай. Мы працягнем рэалізацыю інвестыцыйных і інавацыйных праграм на бліжэйшыя 3-5 гадоў. Сідорскі адзначыў, што пры агульным спадзе эканомік суседніх дзяржаў тэмп росту інвестыцый у Беларусі складзе ў бягучым годзе амаль 117%. У сваю чаргу, наведваючы на гэтым тыдні менскі падшыпнікавы завод, Александр Лукашэнка паставіў перад Міністэрствам прамысловасці задачу па выніках году забяспечыць хоць бы 80% вытворчасці. Такое распараджэнне ён агалосіў пасля таго, як міністр прамысловасці Александр Радзевіч паведаміў аб падзенні вытворчасці больш чым на чвэрць. Так, словамі міністра, за 8 месяцаў 2009 года аб'ём вырабленай у Беларусі прамысловай прадукцыі склаў 74% у параўнанні з мінулым годам. Менскі падшыпнікавы завод, хоць і не ў ліку эканамічных аўтсайдэраў, але мае праблемы агульныя для ўсяго прамысловага сектару. Затаваранасць складоў і, як вынік, адсутнасць абаротных сродкаў. Улады на ўсіх узроўнях заклікаюць кіраўнікоў прадпрыемстваў прыцягваць да працэсу рэалізацыі заляжалай прадукцыі прадпрымальнікаў. Але ці здольныя камерсанты справіцца з такой спецыфічнай задачай? Гаворыць вядучы тэхнічны спецыяліст заводу Андрэй Гардзейка.
Схема практыкуецца з учётам цэнавога фактара прадукта і так далі. Я знаю, што в Беларусі где-то около 50 различных фірм занимаюцца продажай падшипнікаў. Ну, различных производителей. Китайскі, в основном, российского производства. Есть прямые договорные отношения, допустим, это предприятие России, Украины, Республики Беларусь. Работа через товаропроводящую сеть, но она сформирована только за пределами республики. Беларусь. Договора з камерчыскімі арганізацыямі, которые не являюцца дистрибьюторами официальными заводами.
Як показывае практика, улады насамрэч усё больш настойлівыя у прыцягненні прадпрымальнікаў да продажу залежаў прамысловых тавараў айчыннай вытворчасці. У абмен за гэта чыноўнікі абяцаюць адміністрацыйныя і падатковыя паслабленні. Але бізнэсоўцы ўпарцяцца, гавораць пра вялікую рызыку. Прыкладам, берасцейскія чыноўнікі агітуюць прадпрымальнікаў разбіраць для продажу заляжалыя тавары электралямпавага заводу, дываны і панчохі, пінскі тракатаж, баранавіцкі абутак. Аднак гандляры, як могуць, ігнаруюць прапановы. Чаму? Меркаванне спадарыні Ірыны.
А зачем мне такой товар некачественный, который мне на второй день принесут? Вложу деньги и не верну вообще ничего. Ни своих денег и тем более прибыль. Думаете, только в государстве кризис? Кризис у нас. Сказывается он на всех. И на предпринимателях, и на покупателях. То магазины больше наценка, а у нас меньше. Люди же не дураки, идут к нам.
А теперь верить предпринимальники у магчымае послабленні податкового прессу? Говорит спадар Миколай.
Нет, не верю. Это не в нашей стране. Даже на Украине, даже в России, и то это все лучше. Более демократично. У нас этого нет и не будет, потому что всем известно, пока человек этот у власти, толку не будет. Мы недовольны.
Мониторинг, проведенный комитетом Держконтролю на Городенщине, засветчил. Тамтейшие предпринимальники не зважают на заклики ураду гандлевать айчинным товаром, отдают перевагу замежной продукции. Офіцыйны моніторинг гандлю проводился у городні і Лідзе на 112 гандлёвых пунктах. У выніку подлічено, что на 70 объектах, а гэта 48%, на агул не было товару беларускай вытворчасці. Набываць товар на беларускіх прадпрыемствах незручна яшчэ і таму, что прапановуюцца толькі такія рэчы, якія не реалізовуюцца. Да ўсяго процес абрастае розными паперами, что затягвае час реалізацыі. Прадпрымальнік спадар Віталь уже сутукнуўся з тым, які даюць товар дзяржаўныя прадпрыемствы для реалізацыі.
Дает в нагрузку неходовой товар, который очень тяжело даже продать. То есть, если взять колбасу, которая хорошо идет, дают то, что не идет, лежит на складе. Стараются так разгрузить склады.
Городская адміністрацыя спрабувала сабраць агульны сход, каб давесці, чым трэба гандляваць, але пакуль прадпрымальнікі туды не пайшлі. Вось што наконт гэтага кажа спадар Алексей, які гандлюе прамысловымі таварамі.
загружать склады с товаром, который не идет у них, у нас он тоже идти не будет. А этот товар мы никому не продадим. А заставить меня лично, что что-то я что-то купил у них, нереально.
Кроніка кризису. Економічний огляд тижня підрихтував Ігор Корній. Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини кожні півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматпаковий.
І завжди дзвінки слухачів.
Від 6 до 8 раниці.
Від 6 вечора до півночі.
Ловіть свободу.
У ефіри «Свобода» у Мінську 19.30 у празкій студії новини удалей Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Патріарх московський усієї Русі Кирило завершив знаходження у Мінську і поїхав у Полоцак. Напередодні він закликав влади і народи Росії і Білорусі дорожити союзної держави і при гетим поважати суверенітет незалежних держав. Россия, Беларусь и Казахстан различивают уступить во всесветную гандлевую организацию одночасово и на однольковых умовах, заявил у радиоинтервью вице-премьер российского ураду Игорь Шувалов. Напередодні Шувалов принял удел у поседжении комиссии гандлевого союза у Алматы. Республіканський бюджет Білорусі на наступний год запрограмований з розліком 9% інфляції. Білоруський народний фронт під керівництвом Олексія Янукевича відмовився від сустаршинства в об'єднаних демсілах і підтримав ідею створення у Білорусі національного демократичного блоку, який вводить рух за свободу і створена білоруська християнська демократія. У Новоградській школі узник конфлікт поміж батьками і наставниками з-за того, що адміністрація школи нібито примушає дітей вивучати православ'я. Удельники науковой конференции «Калиновский и его эпоха в документах и культурной традиции» констатовали спробы официальных историков дегероизовать Костуся Калиновского и реабилитовать Михаила Муравьева-Вешельника. У Берости больше 50 сябров свободного профсоюза подписались под листом до Александра Лукашенко с потребованием спынить переслед организации у Берестейском державном университете. Сьогодні у Могильові завершився 12-й міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «Анімайовка-2009». Гран-при фестивалю «Криштальний оловок». Отримала стужка кіностудії «Білорусьфільм», а повість минулих годів режисера Ігора Вовчика. Протягуємо новини сьогодні у світі. Принамсі 15 чоловік загинули на повночному заході Пакистану від двох самогубчих нападів. Інспектори Міжнародного агентства по атомній енергетиці проінспектують нововиявлений іранський завод, який займається розпрацовками ядерних технологій. А очільник іранської атомної організації Алі Акбар Салехі заявив сьогодні у телеінтерв'ю, що відповідне погоднення було заключено поміж його відомством і МАГАТЕ. Тим часом повідомляється, що Тегеран допомагає Венесуелі у розпрацовці уранових родовищів у гэтай латиноамериканській країні. Міністр горної промысловості Венесуэлы Радольфа Санс стверджає, що першопочаткове замірення свідчить про наявність у країні великих залежів радіоактивної руди. Москва відмовляється від своїх планів розміщення ракетних установок на межі з Польщею. Гэта був випуск новин. Наступний слухайте знову про півгодини. Нагадаю, нас можна слухати і читати у інтернеті на адресі www.svoboda.org.
У празкай студії Алена Радкевич, а зараз тидень з Радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Дилеми усходнього партнерства. Погляд былога дисидента і міністра заміжних справ у Чехії Карла Шварценберга. Європа без нових американських радарів. Зрада принципам. Перемога Росії. Ці розумний і своєчасовий крок адміністрації Обами. Гэтыя теми у черговому тижні з Радіо Свобода обмярковують аналітики Юрій Дракохруст і Ян Максимюк, гості випуску Карл Шварценберг і супрацовник служби новинов нашого радіо Грегори Файфер. Ведучий директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.
У празькій студії гость були міністр заміжних справ у Чехії, були дисидент Карл Шварценберг. Пройшло амаль 4 місяці після вашого візиту у Мінськ. Менавіта ви були тоді міністром заміжних справ Чехії, яка старшинствувала у Європейському зв'язі, який ад ім'я розв'язав привез запросины для Беларуси, для вступления у программу «Усходнее партнерство», от имя Евразвязу. Вы змагались все свое житие с коммунистичным режимом. Супрать Густава Гусака. Режим Александра Лукашенко так само авторитарный, так само репрессивный. Не отчували вы, что это ирония у вашей биографии привезти такие запросины в Минск?
Бачыце, міністр замежных справ павінен сустракацца з усімі. Гэта падобнае да занятку святара, які не можа выключыць грэшнікаў. Часам мой галоўны занятак размаўляць з грэшнікамі, так як размаўляе святар. Таму я не бачу ў гэтай паездцы нічога іранічнага. Яна была даволі забаўнай і займальнай для мяне.
Вы былі ці не першым прадстаўніком Еўропы, які агучыў вельмі важную умову для Беларусі, для нармалізацыі адносін паміж Мінскам і Еўразвязам. Вы сказалі, что коли Беларусь признает независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии, она будет иметь серьезные проблемы и опынется поза европейским контекстом. Это были ваши слова. Але ці не думаете вы, что в кончатковом вынику так и отрымалось, что место Беларуси во Усходнем партнерстве, оно там знайшлося для ее деля геополитичных причин, а с правами человека отрымается, как отрымается. Коли, скажем, меньше захочет их заховывать, так добро. Коли нет, так само Беларуси место в Усходнім партнерстве будзе.
Тут шмат якія чыннікі адыгрывалі ролю. Безумоўна, мы спрабавалі прыцягнуць Беларусь у Еўропу, каб яна была ў меншай ступені залежнай ад Расіі і захоўвала сваё незалежнае становішча. Безумоўна, і тое, што нельга быць паўнапраўным удзельнікам Еўразвязу ці нават яго блізкім сябрам, калі не паважаюцца правы чалавека. Але часам трэба проста пачаць нейкую палітыку і паглядзець, што з яе атрымаецца.
Гаспадар Шварценберг, на ўздагон, магу вам задаць пытанне, а як же вы тады разумееце паняцце, што такое маральная палітыка?
Маральная палітыка – гэта тады, калі вашы мэты чыстыя ў сэнсе маральнага кодэксу і калі сродкі дасягнення гэтых мэтаў ўсё яшчэ сумяшчальныя з маральнымі прынцыпамі. Але ў сваім жыцці вы не сустракаеце толькі прыстойных людзей. Вы не сустракаеце іх ні ў асабістым, ні ў бізнесовым жыцці. І няма толькі адных цудоўных людзей у палітыцы. Як я ўжо вам казаў, у працы міністра замежных справ даводзіцца гаварыць амаль з усімі, каб шукаць магчымасцяў паразумення. Калі такі міністр здольны прадухіліць пагаршэнне сітуацыі, калі ён здольны запэўніць незалежнасць краіны, гэта і ёсць маральная палітыка.
Теперь питание, видать, про самую головную политическую проблему опошних дзён. Администрация президента Барака Обамы заявила, что отмовляется от размещения в Чехии и Польше элементов системы супрацьракетной обороны. Вы в свой час, как министр замежных справ, сделали шмат, как этот проект ожитявить. Как вы оцениваете это решение президента США? Ці згодны вы с оценкой, что США этим решением продали Усходнюю Европу России? И на ваш погляд, ці бяспека Чэхіі ў выніку гэта рашэння паменшала, калі не ў вайсковым, дык можа ў псіхалагічным плане.
Я не ўжываў бы тут такіх моцных слоў. Я думаю, такая ацэнка крыху перабольшаная. Я заўсёды спадзяваўся, што кожны амерыканскі прэзідэнт будзе весці палітыку згодную з інтарэсамі перш за ўсё амерыканскага народу. Відавочны прэзідэнт Абама і яго адміністрацыя перакананы, што робячы гэтую вельмі важную ўступку, яны заручаюцца падтрымкай Расіі ў сваёй палітыцы адносна Ірану. Гэта, як мне падаецца, галоўная прычына такога рашэння амерыканскага прэзідэнта і яго адміністрацыі. І нам трэба пагадзіцца з гэтым рашэннем наконт амерыканскага радару, які меўся быць размешчаны на чэшскай зямлі. Чэхія, як і США, належыць да паўночна-атлантычнага альянсу. Але не забываем, што радар ўсё ж такі быў амерыканскі. І толькі ад амерыканцаў залежыць, дзе яго паставіць. Мы надалей знаходзімся і ў НАТО, і ў Еўразвязі, таму я не думаю, што нашай бяспецы нешта сур'ёзнае пагражае. Безумоўна, з увагі на шмат прычынаў было б добра, каб і ў нашым рэгіёне была амерыканская вайсковая прысутнасць. Гэта пакуль што выключана. Пабачым, што будзе праз 5 ці 10 гадоў, як будуць развівацца падзеі. Я ўпэўнены, што ў выпадку нейкага сур'ёзнага крызісу Амерыка будзе нашым надзейным саюзнікам. Але, безумоўна, гэтае рашэнне ставіць нас у крыху нязручнае становішча. Бо ўрад, які я меў гонар прадстаўляць як міністр замежных справ, прыклаў шмат намаганняў, каб ажыццявіць той праект. Але я не думаю, што амерыканцы камусьці прадалі Усходнюю Еўропу. Рашэнне выразна паказвае, што амерыканскія палітычныя прыярытэты цяпер знаходзяцца ў іншым месцы, на блізкім усходзе, ў Іране, у персідскай затоцы. Таму амерыканская адміністрацыя хоча мець лепшыя адносіны з Расіяй, бо назбіралася шмат праблемаў, якія гэтым краінам трэба вырашаць супольна. Таму яны зрабілі гэты крок. Нам трэба з ім пагадзіцца. Жыццё застаецца жыццём, а палітыка палітыкай.
Life is life, and politics is politics.
А цяпер пытанне ад нашых слухачоў з Беларусі. Яны наогул не прызвычаены да таго, што бачаць міністраў як прынцаў, якія маюць замк, палацы і вялікую маёмасць зямельную. Так што пытанне з гэтым звязанае. Ці вы маеце ў Чэшскай Рэпубліцы нейкую зямлю, ці маеце нейкія замкі і палацы? І ці палац, які называецца палацам Шварценберга ў Празе, належыць да вас ці да вашай сям'і?
Не, не мне. Вялізны палац Шварценберга ў Празе калісьці належаў да майго роду. Яго разам з вялікімі зямельнымі маёнткамі канфіскавалі немцы ў пачатку 40-х ад старэйшага адгалінавання роду. А адразу пасля Другой сусветнай вайны Чэхаславацкая рэспубліка, ў якой камуністы мелі вялікі ўплыў, прыняла адмысловы закон, які быў нечым сапраўды выключным, бо ён быў скіраваны толькі супраць адной асобы. У гэтым законе гаварылася, што вся ўласнасць, якая належыць доктару Адольфу Шварценбергу, майму дзядзьку, пераходзіць ва ўласнасць дзяржавы. З таго часу мы і не распараджаемся гэтым палацам. Мне ўдалося вярнуць некаторую маёмасць майго бацька з адным вельмі прыгожым замкам, але я перадаў яго майму сыну.
Хацеў бы задаць вам яшчэ адно пытанне, звязанае з Беларусію. Я не ведаю, калі гэта адбылося, калі вы былі міністр, рашэнне было прынята, ці яно ажыццявілася ўжо пры новым міністры замежных справаў, але статус чэшскай амбасады ў Менску быў падвышаны. Цяпер у нас не шаж де фер, а амбасада. Чаму такое рашэнне было прынята, як вы да яго ставіцеся?
Я думаю, калі памяць мяне не падманывае, што гэтае рашэнне ўжо прынялі, калі я пакінуў пасаду міністра. Мы імкнемся мець нармальныя дыпламатычныя адносіны з усімі краінамі, тым больш з такімі, якія мы хочам бачыць ва ўсходнім партнёрстве. Калі па абодвух баках маем амбасадараў, гэта заўсёды лепш дапамагае налажваць двухбаковыя адносіны.
Допустим, что этой осенью Беларусь признает независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии. Что это, по-вашему, будет означать для проекта «Усходнего партнерства»?
Я уже не отказываю за замежную политику Чешской Республики. И я не знахожуся у наупростовом контакте с моими коллегами, тому я не ведаю, что они думают про такой поворот подзею. Скажу так, такой крок без сумневу погоршит ситуацию Беларуси. Беларусь тады паставіць сябе на роўні з такімі краінамі, як Нікарагуа і Венесуэла, а гэта наўрад ці паправіць яе пазіцыю ў Еўропе. Якая будзе фармальная рэакцыя Еўропы на такое прызнанне, я не ведаю. З гэтым пытаннем звяртайцеся да майго наступніка ў Празе ці, напрыклад, да міністра замежных спраў в Угоршчыны.
І, можа быць, яшчэ адно апошняе пытанне, якое мы заўсёды задаем падчас нашых перадачаў, ваш прагноз. Скажыце, на вашу думку, цяперашняе пакаленне людзей, якім зараз, скажам, ад 18 да 50 гадоў, па-вашаму, яны маюць шанс жыць у дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі?
Як правіла, такія рэжымы паміраюць адразу пасля таго, як сыходзіць чалавек, які трымаў усю ўладу ў сваіх руках. Але пакуль у яго застаецца запас хітрасці і энергіі, і пакуль ён у стане забяспечыць некі прымальны ўзровень матэрыяльнага дабрабыту сваім падданым, вельмі цяжка пазбавіць яго ўлады. Напрыклад, калі памёр дыктатар Франка, Іспанія не была ў такой галечы, як перад грамадзянскай вайной ці ў 40-х гадах. Я памятаю Іспанію з часу, калі адышоў Франка, я там быў у той час. У краіне была процьма малалітражных аўтамашын, людзі мелі працу, эканоміка якраз пачала перажываць росквіт, а фундаменты гэтага росквіту і матэрыяльнага дабрабыту былі закладзены якраз Франкам. Людзі адчувалі, што сітуацыя паправляецца пры ўладзе Франка, а гэта значыла, што яго можна было цярпець. Калі падобныя рэчы будуць адбывацца ў Беларусі, Коли экономичная ситуация и особистый добробыт людей у Беларуси будут спокойно поляпшаться, а Лукашенко надалей будет трымать уладу моцно в своих руках, так я сумняюся, ці демократы у этой краине усталюются, так бы мовить, ранее часу. Але, махчима, Лукашенко у некий день дойдет до переконания, что лепш будет подрыхтовать Беларусь до демократии. Так як у Іспанії Франко падрыхтаваў перадачу ўлады каралю, ведаючы, што кароль неадкладна ўвядзе дэмакратыю.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Патриарх Кирилл завершил знаходжанне у Менску и поехал в Полоцк. Напередодні он закликал народы России и Беларуси дорожить союзной державой и при этом поважать суверенитет и незалежность. У Новоградской школы возник конфликт помеж батьками и наставниками из-за того, что администрация школы нібито примушает детей вывучать православие. Паломники витают сегодня у празе папу римского Бенедикта XVI. Мы протягнем после короткой обвестки.
Что ведают про Кастуся Калиновского сегодняшние десятиклассники? Что они могут прочитать об им у подручнику по истории? А вот что, Калиновский не белорус и террорист, який не может быть национальным героем.
Объективных подставов этого героя бестить нема. Это герой классичный. Это человек, який отдал життё за идею, який не завагався навод под шибеницей. И он пасуя на героя навод знешне, пригожий такий интеллигентный твар.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода. Сваіх новых суразмоўцаў прадстаўляе вядучы, дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
Тыдзень з Радыё Свабода. У студыі новыя суразмоўцы. Супрацоўнік Цэнтральнай службы навінаў Радыё Свабода Радыё Свабодная Европа Грэгары Фафер і мой калега-аналітык Юры Дракахруст. Калегі, адміністрацыя прэзідэнта Обамы отмовился от размещения у Европы элементов системы супрацьракетной обороны. Это был один из улюбленных проектов попередней американской администрации Джорджа Буша, який выкликал резко негативную реакцию Москвы. Вот решение принято. Грегори, питание до вас. Какие мотивы принятия этого решения? Это выник тиску Москвы, соступки Москве, или это выник внутренних американских неких рациональных решений?
Я думаю, это, в принципе, решение логики, потому что система администрации Буша была нереальная система. Никто не доказал, что она работает. И на нее тратилось десятки миллиарда долларов. Во время мирового финансового кризиса это просто невозможно делать. Так что, в принципе, это решение внутреннее насчет обороны в Соединенных Штатах. Второй момент, что да, это решение, есть у нее дивиденды для отношений с Россией. И есть надежда, что это поможет улучшить эти решения, но это уже вторая причина и вовсе не главное.
Юрий, решение, принятое в Вашингтоне, выкликала реакцию и в Москве, и в Празе, и в Варшаве, але так само и в Беларуси. Александр Лукашенко, выступающий на дожинках, полечил необходимым выказаться на конт этого решения. Вот докладно, что он сказал. Цитата. «Добро, что президент зробил гэты крок. По сутности, Обама в этой ситуации отступил. И за ваш его рейтинг США покатился вниз, але он все-таки пошел на это мужный крок. И коли США глупство не наробить, то это будет вельми добро. Ну, але далее он начал говорить про то, что называют глупствами, про махчимое размещение інших ракетов морского базования у Европе, полночной и полневой Европе. Чому менавіта такая реакция была у Александра Лукашенки?
На первый погляд, здається, что это такая реакция антиамериканского звышястроба. Мовляв, не треба гублять пильность, американский империализм еще шерить свои окрывавленные иклы, ну и так далее. Таки пас российским военным. Але мне здається, что под этой маской такий доволі холодный разлік, подлік, плюсов и минусов этого решения президента Обамы для Александра Лукашенко.
Давайте начнем с плюсов.
И этот подлик, в принципе, для Лукашенко оказывается отмовным. Чему? Ну, потому что есть огульное правило. Чем горше отношения помеж Россией и Заходом, тем больше он имеет политических махчимостей. И наоборот, чем отношения лепш, а это решение Обамы все-таки открывает махчимость для поляпшения этих отношений, тем ягоные махчимости стискаются. Ну, чисто практично стоит под пытанием проект продажу Беларуси по танных ценах российских ракетных комплексов «Искандер», которые Беларуси, в принципе, не пошкодили. В более широком сенсе у России уменьшается психологическое отчувание погрозы сбоку Захода, а, отповедно, и уменьшается потреба у знакомитых белорусах, готовых по загаду Лукашенко кидаться под натовские танки. А с этого выникает, что за российские доброты, за российские преференции, за российские кредиты доведется платить не виртуальными белорусами, которые кидаются под виртуальные натовские танки, а грошима. Ну, отсюль такая довольно кислая реакция Александра Лукашенко.
Вы так само сказали и про плюсы. А плюсы?
Ну, плюсы, я бы сказал, что в данном выпадку для Лукашенко их, в принципе, как бы и нема.
Для типа этого режима и той системы, в якой он узельничает,
ну,
да?
Справа тем, можно сказать, что тут таки плюс, что у некой частки российской элиты возникает отчувание, что яна перемогла Америку. Але, ну, перемогла-то яна, а не Александр Лукашенко.
Грегори, пару тыдняв перед этим решением Обамы группа вельми вядомых европейских политических лидеров, диссидентов, от Вацлава Гавела, Леха Валенцы до інших, звернулись с листом до президента Обамы с закликом прямым: не покидайте Европу, не покидайте европейский вектор американской политики, тому что існує Москва, тому что система супрацьповетраной обороны потребная. И вось отказ им. Скажите, это означает полный адыход американского затекавления у европейской политики, полная отмова от того, про что его просили ведомые авторы этого листа?
Я не думаю, что система ПРО реально будет влиять на отношения Америки, Восточной Европы и России. Поскольку, как я говорил, это теоретическая система.
Але в политике теоретическая система. Вот Тополанок, был премьер-министр Чехии, махчима новый премьер-министр, назвал это здрадой.
Это на уровне символики. Если это система радаров и 10 ракет в Польше и Чешской Республике, это как знак связи, атлантических связей между Восточной Европой и Америкой. Это не может защищать от России. Это даже не может защищать от ракеты, от Ирана. Как я сказал, это все теоретически. И другое дело то, что лидеры Польши и Чешской Республики вложили достаточно большой политический капитал. То, что они согласились на ту систему, то, что долго длились переговоры насчет этого, долго торговались, и вдруг ни с того, ни с сего, ну, ни с того, ни с сего, конечно, все это можно было предвидеть, но вдруг администрация Обамы отказывается от этих планов. Но новые планы предвидят более реальную систему, будут базироваться на технологии, которые существуют сегодня. Так что реальная безопасность больше при новой системе. Конечно, как я сказал, весь этот разговор более символистический, потому что гораздо легче лидеров Чешской Республики и Польши все валить на систему ПРО отношения с Россией. И у этих стран есть свои проблемы в отношениях с Россией, у них есть свои политические группы, свои бизнес-группы, которые имеют отношения с Россией, и есть очень много проблем с этим. Нет единого европейского политики, направленной на Россию. И гораздо легче как бы обваливать все проблемы на вот этот разговор насчет системы ПРО. Но все действительно намного сложнее. Действительно, вот это письмо президента Обамы со стороны Вацлава Гавела и других бывших лидеров. Действительно, есть это опасение, то, что Америка как бы готова отмываться от там, чтобы не защищать западные ценности и свои сторонники Восточной Европы. Но, как я сказал, это все почти все на уровень символики, потому что администрация Обама пока сделала очень много сказать, что наши хорошие отношения между Вашингтоном и Москвой будут помогать безопасности.
Что ж, давайте поговорим именно про эту перезагрузку, как она называется, да? Вот реакция с Москвы на то, что отбылось в Вашингтоне. Давайте я процитую. Медведев, президент. То, что такий сигнал прогучал, это вельми добро. Это показывает, что наши американские партнеры, как минимум, готовы слухать аргументы российского боку. Премьер-министр Путин. Я вельми различаю, что за гэтыми правильными и смелым решением будут и наступные. И Путин дал целый спис, что он еще хочет. Это скасование обмежеваний на подставки в Россию высоких технологий, прием во всесветную гандлевую организацию России, Беларуси и Казахстана пакетом. Идут дальнейшие перемовы, связанные с новой домовой про обмежевание стратегических узброений. Российский бок, например, спробует домахчися, как американские инспекторы не присутничали на певных войсковых заводах. Ваш прогноз. Какую выснову зробит с этого решения Вашингтону московская политическая элита? Расценится она это первоважно как слабость Вашингтона и узмоснить свой удел у так званым близким замежи, уключно аж до, скажем, повторения ситуации с Грузией. Ти наоборот, она отчует себя равноправным партнером, якого слухают, и ее внешняя политика станет меньше агрессивной, больше цивилизованной. Юры.
Мне сдается, что тут будет все-таки некая такая комбинация этих двух мотивов, этих двух накерунков. Коли Россия вот пойдет только по первым сценарию, который вы обмалявали, то есть просто проглыне эту соступку, будет чакать новых, узмацнить свой политический тиск, то так выглядает, что на этом соступке и скончится. Вот тут не варто забывать, что проект вот этой супротивности ракетной обороны не был проектом президента Обамы. И он не соступил ничего с того, что ранее отстоивал. И тому психологично у него нема ситуации лузера, ситуации того, кто проиграл. И коли россияне воспримут это как капитуляцию Америки, то думаю, что их чекает глубокое разочарование. Тут еще есть такий момент, что зараз, саправды, и в Злученных Штатах, и в Европе идет довольно мощная хваля критики на адрес вот этого решения американского президента. И в этом смысле у него зараз такая ситуация, что он никак не может робить дальнейшие соступки Москве, бо он, ну, саправды, тогда будет выглядеть слабаком на вот у своих очах. И думаю, что это в Москве проличивают и разумеют, что коли яны будут это воспринимать только як свою перемогу и я, якую треба умацовать, просовываться далей, то может отриматься такая перезагрузка, что мало не подастся.
Грегори, кольки годов вы жили и працевали в Москве?
Я жил в Москве где-то 8 лет.
Скажите, ваше отчувание, як Москва, ваш прогноз, зреагует на это решение Вашингтону?
Вы знаете, я думаю, сложно очень разговаривать насчет реакции России, потому что весь этот вопрос находится в Восточной Европе на уровне символики. Тогда в Москве это находится на уровень глубокой пропаганды. Потому что Россия всегда знала, что американская система ПРО, по крайней мере, планы, это никакая угроза для России. Это просто об этом разговор не мог быть. Но Москва выбрала ПРО как самая первая тема, с которого ставить идти на оппозицию к Вашингтону.
Но вот это уже сделано. Какую она выснову сделать? Треба далее тиснуть на Америку, свою сферу уплыва на близкое замежи повеличивать, те наоборот можно отступить назад, вздохнуть с полегкой и сделать перезагрузку?
Ну, я думаю, что и в этом весь вопрос риторики. Как мы видели, вот первый день, что сказал президент Медведев, в принципе, он говорил, что мы очень рады, что Америка пошла в направлении выполнения наших договоров. Речи Медведева мне так показалось, что как бы он рад, что Россию делает вид, что рад, что Россия рада быть как бы серьезным переговорщиком. С одной стороны, с другой стороны, как мы уже видим спустя несколько дней, что сказал премьер-министр Путин и ряда генералов, что это не конец этого этого вопроса, что есть другие требования, что, возможно, новая система ПРО это будет еще больше угроза. Так что, я думаю, пока сложно предвидеть, как Россия будет реагировать. Я думаю, они пока сами думают.
У передачи «Тыдень» с Радио Свобода удельничали аналитик Юрий Дракохруст и Яна Максимюк, был министр замежных справ у Чехии Карл Шварценберг и супрацовник службы новину нашего радио Грегори Файфер, вел передачу директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. Вы слушаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передач.
А навошта беларусам таннейшыя візы, калі яны і так нікуды не рыпаюцца? Хто прыдумаў слова «жыт»? Чым бацькі беларусы ў Беластоку розняцца ад бацькоў беларуса ў Менску? Дзе праверыць афіцыйную эканамічную статыстыку? Няўжо толькі ў космасе? Пра гэта ды пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!